Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice právě začínají východočeské výlety. Tentokrát vás zveme na výlet vlakem. Společně si projedeme jednu z nejrušnějších tratí v zemi, a to úsek Schocně směrem na Ústí nad Orlicí. Malebným údolím Tiché Orlice jezdí vlaky po klikaté trati už 180 let. Zastavíme se na místě dávného železničního tunelu v Chocni, při jehož ražbě dělníci objevili nevídané a tak trochu tajuplné úlomky ryzího železa. Připomeneme si tragický osud Jana Pernera, prohlédneme si opravenou stanici Brandýs nad Orlicí a zastavíme se u dnes už zaniklé zastávky Bezpráví, odkud se vydáme na výlet Orlickým podhůřím. Na společný výlet se těší Vilém Branda.
Přestupujte do osobního vlaku číslo 15 046.
Sliboval jsem, že dnešní východočeské výlety budou železniční, a proto dnešní putování zahajujeme na rušném chocenském nádraží. Spolu s vedoucím Orlického muzea Michalem Hofmanem teď stojíme na nástupišti a je dost možné, že budeme muset rozhovor vždycky na chvíli přerušit, protože kolem nás každou chvíli sviští vlaky. Chocen je menší město, má asi 8 000 obyvatel, ale z hlediska dopravy je významným uzlem. Jak dlouho už město protíná hlavní železniční koridor z Prahy na Moravu?
Chocen patří už od roku 1845 mezi hlavní železniční stanice. Ten vliv ještě dále narůstal v 70. a 80. letech, kdy se udělala odbočka železniční tratě Chocen Meziměstí a Chocen Litomyšl. Stavba samotné železnice, takzvané CK Olomoucko-Pražské státní dráhy, byla zahájena v roce 1842 a trvala víceméně 3 roky do roku 1845, kdy 1. září 1845 byla trať zcela zpřístupněna pro veřejnou železniční dopravu.
A projel tudy tedy první vlak?
První vlak už projel dříve, bylo to 26. června 1845 ve 3 hodiny odpoledne, kdy jsem si dohledal z kronik, že projel takzvaný první zkušební vlak z Olomouce do Prahy a míjel zde Chocenský tunel.
Já jsem se dočetl, že původní plány prý ale nepočítali s tím, že by železnice vedla právě přes Chocen, tak je to pravda?
Ano, traduje se, že plánovaná výstavba tratě měla vést přes Vysoké Mýto, kde byl přece jenom lepší, rovnější terén na stavbu železnice, ale to údajně narazilo na odpor tamních formanů vosků, kteří převáželi různý materiál a kteří se bránili vlaku a viděli v železnici konkurenci velkou.
Jak velký vliv měla právě železnice na celkový rozvoj města?
Klíčový. Ono, když se železnice tady v polovině 19. století dostavila, tak do té doby Chocen byla takovým malým zemědělským městečkem s málo obyvateli. A teprve po výstavbě železnice se tady objevují větší podniky. Můžu zmínit například Přádelnu lnu. To byl velký podnik, který zaměstnával přes 600 dělníků.
Jak tehdy vypadalo Chocenské nádraží, když se ta trať postavila? Asi si musíme odmyslet všechna ta bezbariérová nástupiště. Jinak ale třeba tahle nádražní budova, na kterou se díváme, tak ta si dochovala svou původní podobu.
Tuto budovu, co dneska může návštěvník vidět, tak pochází až ze 70. let 19. století, kdy se Chocenské nádraží rozšířovalo se souvislostí se stavbou železnice Chocen Meziměstí. Jinak původní budova z toho roku 1845 se nám nedochovala, byla to daleko menší nádražní budova.
Autorem celé tratě z Prahy do Olomouce byl projektant Jan Perner, který se ale nedožil příliš vysokého věku, zemřel ve svých 30 letech, jestli to říkám správně, a jeho úmrtí je s Chocní spojené, tak můžete vysvětlit jak?
Ano, tady pan Perner zažil opravdu poslední hodiny svého života, kdy se 9. září 1845 vracel z inspekční cesty z Moravy. A protože on projektoval místní chocenský tunel, tak po projetí toho tunelu sestoupil na poslední schůdek vagónu, ohlédl se, ale bohužel přitom narazil o návěstní sloupek neboli o značník. Poté se silným otřesem mozku a pohmožděnou pravou paží ještě nastoupil do vlaku a pokračoval do Pardubic, kde bohužel následující den zemřel. a zemřel právě, jak už jste zmiňoval, v pouhých 30 letech.
A o historii dávného železničního tunelu v Chocni, který se stal osudným pro Jana Pernera, uslyšíte víc už za chvíli. Pokud cestujeme z Chocně směrem na Ústí a Třebovou, tak pohled z okénka podle mě stojí za to, protože vlaky projíždí hlubokým skalním zářezem a na stěnách je ještě stále vidět, že dříve byl v tomto místě tunel.
Je to tak, tady co vidíte, tak to jsou pozůstatky zářezu vlastně z konce 40. a z počátku 50. let, když se chocenský tunel boural. Byla to velmi náročná stavba, která začala, jak už jsem zmínil, v roce 1947 a postupnými odstřely docházelo k ubourávání ložiska nad tunelem. Chocenský tunel patřil spolu s Třebovickým a Tatenickým tunelům k nejstarším u nás. A při plánované železniční trati Olomouc-Praha bylo nutné u Chocně prorazit úzký hřbet opukového masivu v délce 248 metrů, který stál v cestě plánované železnici. Samotné prolamování tunelu začalo v březnu 1847 a ražba byla ukončena následující rok. Protože tunel vedl nestabilní skálou, bylo nutné jej vyzdít a překlenout.
Dávný chocenský tunel je spojený i s jedním poměrně záhadným nálezem. Dělníci tu prý při ražbě narazili na úlomky železa.
Je to tak, při stavbě chocenského tunelu v srpnu 1844 narazili dělníci uprostřed opukové skály na podivné úlomky, které vypadaly jako železo. Úlomky železa zaujaly tehdejšího guberniálního radu Karla Augusta Neumana, který tehdy na inspekci stavby tunelu dohlížel a nechal tyto úlomky přezkoumat.
Víme něco o původu těch úlomků, které se našly?
Vyskytly se hypotézy, že se jedná buď to o přirozený vznik tohoto čistého železa, nebo že se jedná o železný meteorit. Ovšem odborníci z České geologické obce nenašli v těchto úlomcích nikl, který je vždycky spojován s meteority. Doposud se nepodařilo věrohodně tuto záhadu vysvětlit.
Takže je to trochu tajemné. Jsou ty úlomky třeba teď někde k vidění? Můžeme si je někde prohlédnout?
Úlomky jsou k vidění v přírodovědném oddělení Národního muzea v Praze, ale když jsem je naposledy viděl, tak byly uloženy v depozitáři.
Co vedlo k rozhodnutí nakonec ten dávný železniční tunel zbourat?
Důvodu ke zrušení chocenského tunelu bylo hned několik. Především to byl jeho špatný technický stav. Postupem času totiž opukový masiv nad tunelem klesal, takzvaně si sedal a tlačil na kletbu tunelu. A dalším pádným argumentem bylo, že se zvyšovaly nároky na železniční dopravu, jako byla modernizace celé tratě a elektrifikace tratě. Tunel už nevyhovoval svým úzkým profilem.
Takže se musel rozšířit a kvůli tomu byl zbourán.
Přesně. V roce 1947 bylo definitivně rozhodnuto, že tunel zanikne a že místo něho se udělá ten velký širší průřez, který bude splňovat podmínky tehdejší železniční dopravy.
Posloucháte Východočeské výlety, které dnes věnujeme železniční trati z Chocně do Ústí nad Orlicí. Jsme na chocenském nádraží a takovou místní zajímavostí je, že přímo v nádražní budově je skryté muzeum železničních modelů. Já teď vstupuju z nástupiště číslo 1A přímo do budovy, přímo do muzea. A provázet mě tu bude předseda spolku Muzeum TT modelů Petr Novotný. Dobrý den.
Dobrý den, vítám vás u nás.
Já se rozhlížím kolem, vidím tu spoustu zmenšených modelů, lokomotiv i vagónů. Možná úplně na úvod, pokud někdo nezná TT modely, vysvětlete prosím, o jaké jde stvárnění železnice, jaké je třeba měřítko zmenšení.
Je to měřítko 1 k 120, rozchod kolejí vychází na 12 mm. No a je to měřítko, které vzniklo v Americe v roce 1946, čili zanedlouho oslaví už 80 let svého trvání. A muzeum TT modelu je vlastně jediné na světě, které v takto komplexní formě toto měřítko představuje. protože ono bylo považováno dlouho za popelku z východu, protože k nám se dostávalo v době minulého století hlavně z NDR, takže všichni jsme si mysleli, že to je věc, která pochází z NDR, no a naše muzeum ukazuje, že ta historie je daleko bohatší a že základ tohoto měřítka je v Americe, proto je zkrátka TT, neboli Table Top, to znamená, že se smysluplné kolejiště vejde na desku stolu.
My jsme teď v hlavním sále, v prostorách, kde dřív bylo ČD Centrum. Můžete nám představit celý ten prostor kolem nás?
Expozice muzea je dělená do několika sekcí, do několika sálů. Teď v tom velkém sále je vlastně 40 výstavních boxů, které postupným způsobem ukazují vývoj modelové železnice.
Vy jste říkal, že to muzeum je svým způsobem unikátní, tak možná i co se týče počtu těch jednotlivých modelů, co tu máte?
No pro TTčko určitě máme modely všech známých výrobců. Když jsem tu expozici dával dohromady, říkal jsem si, když jich bude 70, 80, bude to hodně. A ve studijní zóně už máme panel s logy výrobců a máme jich tam 178 a ten panel bude mít pokračování. A až se to zase sejde, tak doplníme a bude jich víc než 200.
Jak dlouho už vy sám modely sbíráte?
No, já bych řekl pravdu, tak úplně nejsem sběratel. Já jsem modelář a s TTčkem si hraju od té doby, co mi ho přinesl Ježíšek v roce 1970. A modely jsem začal sbírat, až když se naskytla možnost právě vytvořit muzeum této velikosti.
Mohli bychom si možná teď popsat nějaký konkrétní model, na který jste třeba vy sám hrdý, pyšný, že ho tady máte, vybrat nějakou zajímavost?
Určitě můžeme. Vlastně hned v prvním boxu jsou opravdu nejstarší modely v TTčku. Vidíte sám, že to jsou výrobky z plechu, z ohýbaného. Je tam vidět ta historie i to řemeslné zpracování. Jsou to právě z té Ameriky, opravdu to jsou první modely, je to první lokomotiva, která byla v TTčku vyrobená.
Pokud by vás někdo chtěl navštívit, tak už jsem zmiňoval, že muzeum TT modelů najde na nástupišti číslo 1A v Chocni na nádraží. Jakou máte otevírací dobu, kdy k vám návštěvníci
zatím
můžou přijít?
Nepravidelno, snažíme se návštěvníkům vycházet vstříc. Je to na objednání. V podstatě pro tři lidi už jsme schopni otevřít a jinak otevíráme dny otevřených dveří a ty máme zatím za uplynulé období 10x do roka a snažíme se to dodržet. Už nás inzerují další modelářské weby a Pardubický kraj, který je hlavním partnerem muzea, tak vlastně ty informace se dají získat i na jeho stránkách.
Ladíte Český rozhlas Pardubice a pořad Východočeské výlety z Orlicko-Ústecka. Nasedl jsem na vlak a vystoupil jsem na první zastávce hned za Chocní, takže jsem teď v Brandýse nad Orlicí. A tady na nástupišti na mě čeká starosta města Roman Buchtel. Dobrý den.
Dobrý den.
Železniční stanice Brandýs nad Orlicí se asi tak před rokem a půl výrazně proměnila. Tak co všechno je tu nové? Co všechno se změnilo?
Když to řeknu stručně, úplně všechno, protože původní nástupiště bylo jenom tady na té straně, na které teď jsme, to znamená směrem na Choceň, a když člověk chtěl jet na Ústí, tak musel přecházet první kolej a tam bylo jenom malé nízké nástupiště, zvlášť pro starší lidi byl problém vlastně dostat vůbec na schůdky.
My teď scházíme dolů do podchodu, vlevo kolem nás jsou dřevěné příčky, jinak je takový celý prosklený.
Jsme tady rádi, že to není počmarané grafity, ale jeden z nápadů byl, že by bylo fajn to tady nechat nějak graficky stvárnit a vylepšit. Teď jsme úplně pod tratí a tady by byl vhodný prostor pro nějaké malby. Buď by to mohlo být něco, co souvisí s Brandýsem, možná spíše s Komenským, s Labyrintem. Případně Správa železnic měla i požadavek, aby byla i nějaká železniční tématika. Oslovili jsme uměleckou průmyslovku v Ústí, jestli by nám s tímhle pomohla, a paní ředitelka s panem učitelem už se tady na to byli podívat. Pak to předložíme na Správu železnic a když by to všechno dobře dopadlo, tak věřím, že v září, říjen by byla šance tady začít pracovat.
Prohlédli jsme si nástupiště i podchod, ve kterém by možná v budoucnu mohly přibýt malby. Teď stojíme u nádražní budovy, která je poměrně velká. Mě tady zaujala třeba tahle tyrkysová dřevěná čekárna. Z jaké doby vlastně celá ta nádražní budova pochází?
Je třeba to rozdělit na dvě části. Ta napravo, ta část, ta je z roku 1845. K tomu pak bylo právě ta dřevěná čekárna přistavena a až v roce 1911, protože kapacita i tak nestačila, tak byla dostavena tahle větší budova, která je dneska opravená, vypadá velmi hezky.
Tak já se teď právě dívám dovnitř do té dřevěné tyrkysové čekárny. Ta ještě opravená není. Čeká tuto budovu taky ještě nějaká přestavba? Plánují železničáři opravit ty vnitřek budovy?
Tak železničáři už neplánují nic. Vlastně původně se i řešilo, jestli se to náhodou celé nezbourá, ale protože je to v památkové zóně a má to určitou ochranu, tak se to nezbouralo. Požádali jsme správu železnic o bezplatný převod na obec a takovém dotazníkovém šetření jsme se ptali občanů, jestli by to město mělo vzít nebo nemělo. To dopadlo, že ano. A byly různé návrhy, co s budovou dále, ať už jako třeba výstavní plocha, zvlášť ta dřevěná část, pak byly i lepší nápady, jako třeba bowlingová dráha, že by tu mohla být, ale to úplně nevím, když by projel vlak, jestli by to fungovalo. A ta malá budova, že by to mohly být pro spolkovou činnost místnosti, kde by se mohly scházet spolky, protože to není možné převést na byty, takže spíš by to mělo takovéhle využití.
Prosím pozor, po koleji číslo 2 projede vlak.
Pokračují východočeské výlety, ve kterých projíždíme první železniční koridor a jeho část mezi Chocní a Ústím nad Orlicí. Stále jsme v Brandýse nad Orlicí a starosta Roman Buchtel mi popisoval, jaké úpravy čekají historickou nádražní budovu. Pokračujeme s rozhovorem, teď kolem nás projíždí vlak, tak snad budeme dobře slyšet. Trať z Prahy na Moravu, která protla Brandýs, byla dokončená v roce 1845. Jaký vliv měla vlastně železnice na rozvoj města?
Myslím si, že zásadní. Třeba jsem viděl kresbu, kde byla mapka a byla tam Praha a pak Brandýs nad Orlicí a Brno, což nás samozřejmě jako potěšilo, ale v dnešní době už tak velký význam samozřejmě naše stanice nemá, ale je to tepna, která spojuje Brandýs se světem a je spousty lidí, kteří třeba dojíždí do zaměstnání, Choceň, Ústí, Pardubice, někteří dokonce i do Prahy, takže díky tomu to spojení je velmi dobré a je hodně lidí třeba z Prahy, kteří tady mají chaty, chalupy a díky tomu spojení vlastně jsou tady během hodinky a půl.
Nedaleko od nás je rehabilitační ústav a já jsem se dočetl, že dříve sloužil hlavně jako lázně pro železničáře a jejich rodinné příslušníky.
Je to tak, železnice zainvestovala docela velké peníze a původně to sloužilo pro rekreace železničářů. V současné době to již lázně nejsou, je to rehabilitační ústav, nicméně těch pacientů tady je stále hodně a zase díky i tomu spojení třeba za nima můžou jednoduše přijíždět návštěvy, nemusí autem, ale sednou na vlak a za chvíli jsou tady.
V dávné minulosti, teď ještě na chvíli zůstaneme, tohle nádraží totiž zažilo i poměrně dost tragické události, tak můžete popsat, jaké?
To bylo v květnu 1945, 5. května, kdy už to vypadalo, že Německo opravdu kapituluje, skončí a tady v Brandýse zastavil vlak. Lazaretní vlak a tím, jak i přišlo nařízení, že má dojít k odzbrojení a že místní mají tedy sebrat zbraně, což udělali. Zbraně si odnesli do Sokolovny a žel, ale nebyl ještě úplně konec války a po všem a z Pardubic přijel vlak s Němci, kteří měli pocit, že se tady děje něco strašného. Obklíčili Sokolovnu a postříleli tady 11 lidí plus ještě další 4, kteří různě nešťastnou náhodou třeba jenom vykoukli z okna a oni je také zabili. Pak zajali asi 25 lidí a ty odvezli do Ústí. Nebylo jasné, co se s nimi stane, ale nakonec to dopadlo dobře, že ti to se vrátili, ale těch vlastně 15 mrtvých tady žel krátce před koncem války takhle nešťastně zemřelo.
Na poslední zastávku pořadu Východočeské výlety jsem se už bohužel nedostal vlakem, ale autem, protože tu vlaky nezastavují. Nicméně ještě před pár lety to možné bylo. Stojím teď totiž v místě bývalé zastávky Bezpráví a je tu se mnou starostka obce Orlické Podhůří Marie Kršková, pod kterou osada Bezpráví patří. Dobrý den.
Dobrý den.
Společně teď procházíme podél železnice. Vlaky tímto místem projíždí hodně pomalu, protože trať je v oblouku a obklopují skály a svahy. Jak je to vlastně dlouho, co tu vlaky nezastavují už?
Tak vlaková zastávka byla zrušena v rámci stavby Ústí nad Orlicí Brandýs nad Orlicí Brandinkol, což byla modernizace tratě. Jednalo se o poslední úsek na této hlavní trati, který nebyl modernizován, a tato stavba probíhala od roku 2021 do roku 2023.
Za námi vidíme pár domů, ty jsou teda součástí osady Bezpráví, je to tak?
Ano, je to součást osady Bezpráví. Osada Bezpráví svůj největší rozmach má už za sebou. Vlastně od 16. století zde byl mlýn, byla zde textilní továrna, dokonce tady byla malá vodní elektrárna. Bylo tady veřejné osvětlení, které se táhlo až z Bezpráví do Dobré vody. A vlastně lidé tu zastávku hojně využívali. Zastávka tady vznikla po druhé světové válce a byla hojně využívaná. V dnešní době tady v osadě Bezpráví máme jenom dva stále obydlené domy a zbytek jsou chaty.
Zbytek tedy chalupáři. Já když jsem projížděl Bezprávím, tak jsem projížděl ještě přes Klopoty, míjel jsem Klopoty, tak tam jsou taky spíš chalupáři nebo ještě nějací stálí obyvatele.
I v Klopotech máme stále obyvatele. Klopoty sami o sobě jakoby místní části nejsou, je to spíš jakoby takový název geografický. Část domů patří vlastně do Dobré vody, část domů patří do místní části Říčky, ale převážně je to i v dnešní době chatová oblast.
Orlické Podhůří, to je opravdu rozsáhlá obec. Já jsem si našel, že vznikla postupným spojováním původně samostatných osad. Kolik dohromady máte částí?
Máme 6 místních částí a potom máme vlastně 3 takové, když řeknu, jakoby samoty.
A dohromady, jak je to velká obec, ten katastr, jak je velký?
Dohromady je to 13,5 km čtverečních.
My teď natáčíme ve chvíli, kdy svítí slunce, máme na sobě sluneční brýle. Úplně to svádí si tady udělat nějakou procházku v údolí Tiché Orlice. Kam byste možná doporučila návštěvníkům zajít, co vidět, co navštívit, kde se projít?
Tak údolí Tiché Orlice je určitě malebné, ale já bych ráda návštěvníky pozvala i nahoru, protože naše obec Orlické Podhůří se rozkládá převážně nahoře. Po obou stranách tohoto údolí. A máme tady několik zapsaných památek. V Perné je barokní sýpka, ve Rvišti máme dřevěnou zvonici a poslední zapsanou památkou je socha Jana Nepomuckého, která je umístěna u hřbitova v Říčkách. A kromě toho máme taková krásná místa, které najde pouze hledající cestovatel, nejsou nikde v mapách. Jedno z nich je nad Brandýsem Třešňová Láska. Je to místo, které vzniklo nedávno, v roce 2015. Je to vlastně na památku svatby našeho místního Hajného s paní Hajnou. A z tohohle místa je úplně nádherný výhled na celé údolí.
Když jsem projížděl přes Klopoty, tak jsem viděl, že místem vede pěkně upravená cyklostezka, tak i třeba výlet na kole je vhodný, myslíte, v této části kraje?
Určitě. Jsme tady vlastně součástí páteřní cyklostezky schodně do Ústí nad Orlicí. Je to krásná cyklostezka podél řeky, takže vlastně jakoby téměř po rovině, je vhodná i pro rodiny s dětmi. Jediný takový bolavý místo je mezi Brandýsem a Pernou, kde bohužel stále cyklostezka vede po hlavní silnici. Ať se dlouhodobě snažíme o propojku cyklostezky mimo tuto hlavní silnici, tak se nám to pořád nedaří získat stavební povolení.
Tak a pozvánkou na výlet do Orlického Podhůří a okolí naše dnešní putování končí. Východočeské výlety pro vás připravil a pěkný den přeje Vilém Branda.